Vítejte v podcastu Autoři na cestě, kterým provází Jana Puncerová. Dnes vás zavedu na diskuzi autorů na téma ženy a literatura. Povídáme si o tom, co to jsou romány pro ženy, kdo je píše, kdo je čte a jak vznikají. Diskuzi uspořádalo Středisko západočeských spisovatelů a uslyšíte v ní moderátorku a básnířku Milenu Hasalovou, spisovatele Václava Grubera, překladatelku a básnířku Markétu Jancovou a taky mě. Ke slovu se dostane i pár hostů, kteří si nás přišli poslechnout, a taky paní z galerie, kde diskuze probíhala, která nám přišla říct, že už přetahujeme. Tak ať se vám diskuze hezky poslouchá.
To je něco, co jsem vám psala do témat a nad čím se dost často vlastně zamýšlím. Napadá mi jako první taková ta ironická, jako vtipná hláška, že ženy dělají ženské umění, když to muži dělají umění, že? A já si myslím, že ženská literatura nelze takto sexisticky sprostě, ale ani prostě definovat, protože vlastně ta definice z pohledu autora nám trošku kulhá, že jo? Když ženy píšou poezii, tak je to poezie. Agáta Christie taky není považovaná za autorku ženské literatury, takže vlastně z pohledu toho autora jako to nelze definovat. Takže se nabízí možnost definovat to z pohledu čtenáře. Ženská literatura je určená primárně pro ženy. Tady máme problém s tím, že ženy tvoří prostě majoritu všech čtenářů, všech žánrů, možná s výjimkou komiksu, ale i tam už se nám gender gap jakoby uží. Takže ani tohle úplně neobstojí. Takže se nabízí to, že je to literatura, kterou muži vůbec nečtou. Tam jsem si říkala, co se stane s ženským románem, pokud se ho přečte třeba 15 mužů denně. Jestli automaticky jako se přesunu na jinou polici, nebo jako jo, víte co, to je hrozně zvláštní věc. Takže jediné, co mi napadá, je, že ženská literatura je literatura ženských příběhů. Že je to literatura, která je možná primárně určená pro ženy a možná ji primárně píšou ženy, ne vždycky, ale vlastně zaměřuje se na příběhy ženských hrdinek. Teď se nabízí otázka, co je to ženský příběh a jak se liší od toho mužského a jak se liší hrdinka od hrdiny. Jestli je to věc sociální, psychologická, biologická, a o tom právě se pokusíme dneska diskutovat. Takže kdybyste je náhodou neznali, mám tady tři báječné hosty, spisovatelku a překladatelku Markétu Jancovou, spisovatelku a žurnalistku Janu Puncerovou a překvapivě spisovatele, ale co je jako dobré, tak je chirurga, což se hodí, když se chcete dostat pod kůži nějakému tématu, Václava Grubera. Potlesk. Takže já to vezmu pěkně zleva. Markéto, co je pro tebe ženská literatura?
No, já jsem se nad tím hodně jako zamýšlela, i jsem tak jakoby sondovala ve svém okolí. Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých názorů, počínaje tím, že je to pěkná blbost vůbec rozdělovat literaturu na ženskou a mužskou. A popravdě pro mě jakoby ženská literatura je ta, která jakoby hovoří o těch ženských tématech. Není to ani tak to, co píšou ženy, nebo to, že je to o ženách vyloženě, ale spíše o těch vyloženě ženských jakoby záležitostech. Mm-hmm. Takže kdybych já měla definovat ženskou literaturu, tak je to například literatura, která nějakým způsobem rozebírá nebo staví na tématu mateřství, například. Mm-hmm. A jiná témata, jakoby, která se obecně přiřazují taky jakoby ženám, ta romance nebo celkově vztahy mezi mužem a ženou, taková ta jakoby romantika, romance, jak říkám, tak to si myslím, že jakoby úplně nemusí být nutně ta jakoby ženská literatura, ale chápu, že to spousta lidí tak jakoby vnímá, že jakmile tam jde o lásku, tak je to pro ženy.
Čím myslíš, že to je třeba?
No, tak čím to je? Jednak jsme v tom jako dívky od malička vychovávány, že ten princ a ta princezna se mají rádi a tyhle ty pohádky jsou víceméně hlavně pro ty holky. Mm-hmm. No a tak nějak v tom, že je celá ta společnost, že jo? Mm. Takže tam je to opravdu už od toho počátku se to takhle v těch lidech kultivuje. Myslím si, že si to ještě dlouho poneseme, že prostě ty příběhy o těch bojovnicích a válečnicích jsou pro ty kluky a o té lásce a těch jakoby hezkých věcech, tak to jsou pro ty holky. A chtě nechtě se to podle mě promítá i dál a v podstatě si to v sobě poneseme, dokud se ten mýtus jako úplně nezbouří.
Jasně. Ty jsi vlastně narazila tedy na téma v podstatě odkazu, to, nebo to, čemu já říkám, jako odkaz červené knihovny, že jo. Mm. Že vlastně často jsou ty příběhy, ženské příběhy, vlastně se tak jako svezou s tím, co kdysi bývalo červenou knihovnou. A já si pamatuju, tohle téma je vlastně pro mě strašně, strašně jako zajímavé v tom, že já si hrozně, hrozně promítám svoje dětství. Jak strašně mi jako iritovalo, že vlastně právě takové ty příběhy o těch jako princeznách, že to byla vlastně hrozná nuda pro mě. Tam si říkají, že šit, a co jako, tak jako si vezme prince a jako co dál, nebo co jako předtím. A vlastně mi vždycky strašně jako potěšilo, když to byl nějaký jako ten příběh typu, jestli si pamatujete, jsme vlastně všichni stejná generace, promiň Václava, princeznu Fantagiro, pamatujete si princeznu Fantagiro, takovou tu, co si brala tu brnění a jela prostě a měla ráda lov a tyhle ty věci. A konečně jsem si říkala, konečně jako nějaká sranda v tom životě těch jako princezen. Ale vlastně souhlasím s tím, že většina, když se řekne princezna, tak se většina lidí představí ty krásné šaty a ty plasy a tu popelku. A že je to takový jako sociální odkaz. Jano, jak to vnímáš ty? Měla jsi s tím problém nebo to vítáš?
Hele, dost podobně jako ty. Mně se líbilo, co jsi říkala na úvod a já jsem nad tím přemýšlela úplně stejně. A přesně tak, když jsem byla malá, tak mi chyběly hrdinky. Ty, se kterými bych se mohla ztotožnit a hrozně mě štvalo, že ta princezna pořád sedí doma a čeká, až ji někdo vysvobodí, až ji někdo pomůže.
Přesně.
A nic iniciativně sama nedělá. Takže já jsem četla hodně od dětství a přesně to byly ty klasické pohádky. A pak si vzpomínám si na moment, kdy jsme byli u kamarádů, oni měli malou dceru, měli a pouštili Ledový království. A tam byly dvě princezny, které byly akční. A já jsem si říkala, díky bohu za to, že ta generace, řekněme, jakoby našich dcer, může už vyrůstat s něčím
velice jiným. Velice potenciálních, dodám, ano.
Tak. A vlastně tohle z toho, a právě jsem se říkala, jako teda, co to je, tady zaznělo, že třeba to může být jako téma lásky. Já jsem teď nedávno znovu četla od Hemingway s Bohem Armádo. A to je vlastně o lásce. Mm. Já jsem si napsala jednu větu, já se omlouvám, protože já jsem si to četla v angličtině tentokrát, a tak jsem si ji napsala anglicky, jo, ale prostě jsem to tady chtěla říct, že kdyby třeba jsme četli tuhle větu a napsala ji žena, že na to budeme koukat trochu jinak, než když víme, že to napsal muž. Why, darling, I don't live at all when I'm not with you. Proč nežiju naplno, když nejsem s tebou? A když to napíše Hemingway, tak asi to vnímáme, nebo já jsem měla dojem, že to vnímám trošku jinak, než kdyby to napsala žena a četla bych to třeba v knize, která má obálku ženské laděnou, ať už prostě
růžovou
třeba, než když to čtu v Hemingwayovi, o kterém všichni víme, že je chlap, lovec, voják a tak dále. Hmm. Ale vlastně je to příběh o lásce s Bohem Armádou mimo jiný.
Ty jsi narazila na zajímavý téma, který vlastně potom ještě budeme trošku rozbírat víc do hloubky, ale když už tady takhle jsme, tak se tě na to chci zeptat. Jestli vlastně jako vnímáš ten gender jako čtenář? Mm-hmm. Vlastně tedy vnímáš?
Já myslím, že nějak podvědomně, když sahám asi po knize, tak možná vnímám, no. Ale možná poslední dobou čím dál tím míň, řekla bych, protože mně přijde, že poslední dobou jsem četla jako řadu dobrých knih psaných ženami v kategorii romány pro ženy. Mm-hmm. Ale tam byla jako řada věcí, společenský témata a nejen vlastně jako láska, materství a tak, ale jako, že to má přesah. Takže mně přijde, že se to vlastně jako možná postupně mění.
Jako Markéta vlastně říkala na úvod, že to jo. Jako pomalučku, jako že tyhle ty stereotypy jako odplouvají.
Mám ten dojem, ale že to možná souvisí i s nějakým celospolečenským dění, že jo, s tím, co se děje ve společnosti, jak přistupujeme asi vůbec k otázce žen a mužů. Hmm. Mám ten dojem, že možná to s tím souvisí, no.
Dobře. Václave, tebe se zeptám vlastně, možná trošku klišovitě, možná, že třeba to vůbec takhle nemáš. Vlastně, protože jsi tady jediný kluk v babím létě, abych tak řekla. A ten nediskutuje, toho se nevšimne. Jo, já doufám, že se Lukáš zapojí, protože s ním mám ty nejlepší diskutérské zkušenosti. Jak ty vnímáš vlastně stereotypně ženské a stereotypně mužské příběhy jako čtenář vlastně od dětství?
Já jsem to v podstatě nikdy nerozlišoval, tohleto.
Já jsem doufala, že mi takhle překvapíš, jako skvělý.
No počkej, možná, že to nebude tak skvělý překvapení. Já si totiž myslím, že pokud bych měl být vážný, tak psaní i čtení je hrozně individuální záležitost. A v tom vztahu autora a čtenáře v podstatě to, jestli muž, žena, mi přijde, že není podstatné.
Že to
není podstatné. Já vnímám teda už teď jako dospělý člověk romány pro ženy, asi to, co říkala Markéta, to kliše, takovou tu, já jsem říkal, růžová knihovna. A v podstatě jsem začal o tom přemýšlet, až když jsem se pod určitým vlivem rozhodl, že napíšu román pro ženy, tak jsem se začal pídit po tom, co to vlastně je. Teda takový přečet jsem si jeden typický román pro ženy, Manžel všude o dvou kůrkách od Aleny Jakoubkové, a jak jsem to četl, tak jsem se vztekal, říkal, tak a tady přijela se svým krásným červeným autem na toho, a když má tam vůbec se napíše, co to bylo za auto.
Ale to by mi taky šlo, ale přesně.
Ale to mi povídá, manžel, vidíš, teď to je přesně ten rozdíl mezi ženským pohledem na svět a mužským. Ty, kdybys to psal, tak bys tam napsal, bylo to, jo, auto, červený, co, Ferrari. A teď bys tam určitě napsal nějaký
to
čísla. Počkej,
a kde ho setkala? Jaký problémy měla s tím, když ho pak sestavovala z těch vintage dílů, že jo?
No, třeba tohleto. No, já bych tam napsal značku. Anka říká, že bych tam napsal počet válců a vin, jo, a takové věci to ne, pochopitelně. Ale je fakt, že já bych tam tu značku toho auta určitě napsal. A to prý je jedno. Jako, je pro vás důležitý, když přijede hrdinka, jak, cyklistka, věděla jste, jakou značku kola má? Já jsem to nečetl.
Je tam značka kola. A já zrovna přemýšlím, já teď mám rozpracovanou novou knihu, jedou tam ve voze, je tam značka. Já jsem se potom viděla, co zrovna v tom roce, je to rok, já nevím, 1920.
Promiňte, ale jako jo, já jsem si teď vzpomněla vlastně na Helča Žáková, vlastně byla ježišmarja, teď mi vypadlo to slovo, hostkou? Je to hostkou?
Hostem asi, ne?
Mm-hmm. No ono hostka je teď populární, to zní hrozně
blbě. Na minulé diskuzi, a to napsal vlastně první román, který se jmenuje Kdo zastaví déšť, a který se hodně točí vlastně kolem takového jako životního stylu na vysoké noze. Včetně aut. A tato tam má opravdu naprosto precizně, včetně toho, že když to chcípne, tak jak prostě jako jakým způsobem musíte zmáčknout spojku, aby se to znovu jako rozjelo. Takže jako...
V tom případě to nebyl typický román pro ženy.
To je pravda.
To, co já si představuju v té...
Takže mohu s dovolením vás tedy jako přizvat do diskuze. Třeba teď budu trošičku, jako si tady pustím imaginaci na špacír. Myslíte, že třeba jako ten jazyk stereotypních ženských románů je třeba víc právě jako estetický nebo esteticky pocitový? Myslíte si, že to jde jako v tomhletom, když to ten mužský pohled je konkrétnější? Nebo třeba jak to vnímáte jako čtenář? To by mě docela zajímalo.
Já asi ty klasické romány pro ženy vesměs nečtu. Nárazově, když něco, ale jako systematicky potom nejdu. Já asi v tomhle teda nebudu úplně typická žena. Ale já si myslím, a to jako je podle mě jedno, jestli je to muž nebo žena, autor, měl by to být, čeština by měla znít dobře, měl by to být dobře používaný jazyk. A ty postavy by měly být, já říkám, z masa a kostí, uvěřitelný.
Ta komplexnost je pro vás třeba jako důležitá, jo. Ale že jste třeba narážela na to, že vlastně jako je jedno, jaká je značka auta.
To já jsem právě, to v podstatě jsem vycházela z toho, že mám kamarádky, který jo, třeba říkám, sci-fi, to já, jo, tak ona říká, to já nějak nemusím, ale bude tam erotika, jo? A říkám, jo, bude tam. Jo, tak jo, to bych si přečetla. Tohle je pro ženy zajímavé. Mně přijde, že to, co se jako... Protože většina čtenářů se říká, že jsou ženy nad 40 let, jo.
Statisticky to asi pravda.
Statistika asi říká. Asi ženy v průměru vyčtou a představuju si, že žena nad 40 let má, je toho na ní hodně v životě. To není nářek, jo, ale prostě musí stíhat spoustu věcí. A ta, když si čte příběh, tak v podstatě chce relaxovat. Chce konečně jednou nemuset něco řešit. Ví, že to dobře dopadne, je to krásný příběh, je to o vztazích a troška ty erotiky to, ale nechce jako podvědomě, nechce ještě řešit, a ona měla radši tohle, nechce nějakou velkou psychologii. A to není žádnej despekt té ženě, prostě za celý rok tohodle má hodně a potřebuje prostě jako relax tuhle ten druh literatury a uvědomuje si, že to není světoborný a k tomu si klidně třeba ve volných chvílích přečte klasickou literaturu pro ženy i pro muže.
Mě třeba je pro mě docela zajímavý, a že jako zmiňujete, že vlastně ty vztahy a třeba ta erotika, že je to vlastně jako relaxační. A třeba musím říct, že pro mě jako čtenáře nebo i diváka jako filmovýho jako není. Já, mě to třeba hrozně jako irituje. Já relaxuju, přiznám se teď jako vypni to. Přiznám se, já relaxuju u krváků. Krváky a detektivky jako jsou pro mě relaxační. Opět nevím, co to o mě vypovídá. Dneska už jsem na sebe práskla asi dost špatných věcí. Ale že vlastně jako tohle to mi právě jako ten relax nepřináší. Nicméně jsem si vzpomněla, že jsem kdysi, když jsem četla výbornou Shakespeare ložku a taky jako feministku, autorku Germaine Greer, tak ta psala právě o Shakespeareovi, o jeho začátcích, že jo, o tom, jak vlastně začínal v Londýně, když přišel ze Stratfordu. A vlastně ta jeho průlomová kniha, která mu vydělala na všechna dramata a na všechny ostatní knihy, byla vlastně Venuše a Adonis, což je jako v podstatě alžbětínským pohledem porno pro ženy. V podstatě. Takže je zajímavé, že třeba vaše kamarádky jakože tam hledají tenhle ten aspekt a evidentně je to tedy něco, co ty knihy taky může prodávat. Taky by bylo jako na další diskuze, jak třeba se na tohle liší jako mužský ženský pohled, jestli se vůbec liší. Ale já bych se trošičku vrátila jakoby na začátek, uděláme takový jako oblouk. S tím, že když píšete hrdinku, píšete ji jinak, než píšete hrdinu. V čem se to liší? Jako, teď jsme si právě řekli, že vlastně všichni, když jsme jako malí četli knihy, takže nás něco iritovalo, něco jsme nevnímali, něco jsme vyhledávali. Ale jak se liší třeba pohled divácký nebo pohled čtenářský, když mluvíme o literatuře, ne o umění obecně, a pohled autorský. Markéto, když píšeš muže a když píšeš ženu, liší se to nějak, nebo se zaměřuješ vyloženě jenom na charakter?
No, já nemůžu mluvit úplně za sebe, jako že bych psala, že jo, v proze, to se spíš týká prozy.
Takže... ano, ale vlastně třeba já píšu taky poezii, že jo, my jsme obě básnířky, ale občas píšu třeba v mužském rodě. Děláš to taky?
Tak to nedělám. Ne. To zase mám pocit, že jakoby té poezii teda, já to možná i skoro cíleně píšu pro ženy, tu poezii. Mm-hmm. Prostě píšu svoji vlastní, většina z toho, co píšu, vyvěrá z mojí jakoby ženské zkušenosti, hodně teďka třeba z manželství, takže to píšu z pohledu ženy a v podstatě i to cílím jakoby na ženskou čtenářku. Ne úplně všechny básně, ale takové ty vztahové nebo ty srdce bolí, ty vyloženě jakoby vycházejí z toho, jak se já jako žena cítím ve vztahu, v manželství, jak je se mnou zacházeno, nebo jak já s někým zacházím. Mm-hmm. A i třeba už jako mám nějaké básně i o mateřství, takže zase prostě předpokládám, že to spíš bude pro ženskou čtenářku a možná to i cíleně jakoby tak píšu, nebo nepočítám s tím, že by to možná oslovilo tak úplně, jakoby zasáhlo mužského čtenáře. Mm-hmm. Takže v těch básních jakoby jsem zatím teda docela vyhraněná.
A když třeba překládáš, vnímáš ten rozdíl jako překladatel? Protože takhle, překladatel jsi vždycky malinko kreativní, že jo? Nemůžeš prostě doslovně, vždycky tam dáváš trošku jako sebe. Vnímáš třeba rozdíl v jazyce
To je vlastně, to se pak ještě jednou budeme mluvit o jazyce, o ženském rodě, ale vnímáš ten rozdíl při překladech, když píšeš prostě třeba dialog mezi hrdinou a hrdinkou, vnímáš tam nějaký rozdíl?
Jako určitě vnímám, no. Tak řekla bych, že celkově ty muži v té literatuře jsou takový, ne, asi, není to asi pravidlem, ale jsou takový stručnější. Jakoby dá se to obejít bez těch emocí, bez zbytečných, nebo ne zbytečných, ale bez květnatých popisů a tak podobně. A myslím si, že jakoby ty konverzace, i třeba mám konverzace jenom mezi muži, a že bývají takové jasné, stručné, informativní, když to mezi těmi ženami často jako tam vyvírají právě ty emoce a v podstatě je to znát i z toho, co se všechno děje okolo. Ale říkala jsem to tady, zatím jsem překládala v podstatě z 90% jenom ženy, ženské autorky a hodně právě o těch ženských tématech. Takže teďka poprvé překládám muže a dokonce se to odehrává ve věznici, takže tam mám zase úplně jiný svět.
Zajímavý, že jo, taká to jako...
A na druhou stranu mě to jako ohromně baví. Jsou tam třeba i vulgarity, což je pro mě jako novinka v tom překladu a je to jako zajímavá nová zkušenost. A je to s tím prostředím, je to samozřejmě něco jiného, než jsem dosud dělala, takže logicky je to jiné. Kdyby to byl mužský autor, který píše o něčem mimo tu věznici, možná, že by i ten jazyk byl takový bližší tomu, co jsem dosud jako překládala, ale jako zatím asi úplně nedokážu říct, jestli se mi jazyk jako žen v literatuře něčem jako zdá úplně jiný než těch mužů. Jako nemůžu to zatím úplně srovnat.
Jo, ne, úplně bych to nedefinovala. Jano, jak to máš ty? Když píšeš, ty máš tu specifikum v tom, že vlastně tvoje hrdinky jsou jako víceméně reálné, že jo? Mají reálný základ, takže úplně asi nemůžeš si, protože vím, že děláš i jako historický research, že jo? K tomu úplně si nepouštíš imaginaci na špacír, že by se úplně odklonila, ale vnímáš rozdíl mezi tím, když píšeš ženu a muže?
Já myslím, že ne, já se vždycky snažím napsat to autenticky, tak aby mi se líbila, jak jste říkala, z masa a kostí. A každý má pocity, i muž má pocity, možná o nich nemluví tolik nahlas, ale někde jako vzadu jsou. Takže spíš ne, jako ne, nepřemýšlím nad tím. Snažím se, aby byl autentický, aby ta postava byla uvěřitelná, aby to bylo. Jo, samozřejmě já tam mám, ano, ty hrdinky jsou třeba, vychází ze skutečné postavy nebo vychází to ze skutečných událostí, ale jsou tam i vedlejší postavy, které třeba už jsou potom vymyšlené, je to fikce. Ale vždycky se snažím hlavně o to, aby to bylo uvěřitelné, aby bylo jasný, jaký jsou motivace, co ten člověk prožívá a je jedno, jestli je to žena nebo muž.
Takže se soustředíš vlastně na tu individualitu, což jo, vlastně...
Ano. Tak. A myslím si, že mezi ženama určitě jsou ty, které třeba emoce můžou prožívat o něco míň, a pak jsou ty, které je prožívají víc, a stejně tak to může být i u mužů, že třeba některý můžou být víc empatický a některý míň, a že jako tu individualitu já bych tam asi
jo.
Tak, no.
Jo, skvělý. Václave, to je vlastně navazuje na to, co jsi říkal, že i jako čtenář vlastně tam hledáš tu individualitu a jako autor předpokládám, že to máš asi stejně.
Já v podstatě asi představuji ty svý hrdiny. Já to mám tak, že ta knížka je nějaký jiný svět, který buď napsal někdo jiný, nebo si ho vymýšlím já. A v podstatě tam ty lidi nějakým způsobem fungují. A já to z části pozoruju, z části zaznamenávám, z části s nima se třeba dohaduju. Jo. To už si doma ze mě dělají legraci, že třeba, nevím, přijedeme od někud večer a já si sednu k počítači a on takový, ty ještě budeš psát? Já říkám, ne, já si jenom kouknu, co dělají. Ale tohle já občas cituju Ondřeje Neffa. Psaní je královská zábava. Tak se jmenuje i rozhovor, knižní rozhovor Iva Fencla s Ondřejem Neffem. Takže já se snažím nějak moc nepropadnout tomu, že to psaní je zase až tak nějak...
Vážná věc.
Státotvorná, nebo nějak takhle, jo, že to je královská zábava, tohleto. A může to být zábava o vážných věcech, samozřejmě.
No to je ta nejlepší zábava,
to,
že?
Ano, čili třeba teda Neff je jeden z mých oblíbených autorů, ten dokáže napsat hrozně zábavný text o zatraceně vážných věcí. Hmm. Já bych se zeptal, se vrátím k tomu začátku. Jsou ty vaše romány tedy romány pro ženy?
Já si to nemyslím a vím, že mám i čtenáře mezi muži a není jich úplně málo a jako samotnou mě to překvapilo. A vybavuju si jeden okamžik, kdy jako se to tak nějak zlomilo. Já jsem myslela, že jako převážně jsou pro ženy, ale při jedné akci, je to možná 2 roky zpátky, za mnou přišel takový velký chlap, voják a řekl mi, já jsem čet Podbrdský ženy a já mu říkám,
kecáš,
ne? A já říkám, ne, to si ze mě děláš srandu, ne? On, jo, hele, a normálně mě to dojel. Jsem říkala, tak jo. A v tu chvíli jsem si říkala, že, a vím to, prostě protože mi třeba i napíšou a nejsou to jako, jsou to jako různý věkový, jako, kategorie, různé jako vrstvy a tak, no.
Takže... To v podstatě potvrzuje moji představu o tom, jak ta literatura by měla fungovat,
ano,
že tam to je úplně jedno.
Asi jenom teda dodám jejich míň, ale myslím si, že je to právě z toho
to
důvodu,
asi u všech knih,
že ty knihy je. Asi byla tady jako, že muži čtou trošku míň, ale nevím, každopádně čtou, no, takže si myslím, že nejsou úplně jenom vyloženě.
A to je právě o tom, jako vadí ti v podstatě, když potom se jako najdeš na té poličce ženskou literaturu, když tohle to vidíš.
Ale nevadí mi to.
Nevadí
vlastně
to?
Mě to nevadí a já když jsem tady rozmýšlela, o čem se tu dneska budeme bavit, tak mi vytanul na mysli slova mýho kamaráda básníka, který mi říkal, no a co budeš psát dál, nechtělo by to nějakého mužského hrdinu. Já mu říkám, hele Martine, já teď prostě mám rozdělanou zase ženskou hrdinku. A pak jsem nad tím přemýšlela a říkala jsem, a on mi ještě řekl, možná bys měla napsat mužského hrdinu, aby se vymanila z té kategorie. A já jsem nad tím přemýšlela, a to jsem mu teda neřekla, ale až se uvidíme, tak mu to řeknu, že já se z toho vymanit ale nechci vlastně. Když prostě budu nacházet silný ženský hrdinky, který mě baví, tak je budu psát.
A to možná, promiň, že jsem tě skočila do řeči, možná jako, že jo, když tedy jsme se vlastně shodli na tom, že je důležitá ta individualita a ten komplexní charakter, tak je to vlastně potom jedno, že jo?
Já s tím souhlasím, jo, třeba teď poslední cyklistka Blanka, ta měla velmi dobrodružný život, velmi netradiční a pro mě je to možná jako z těch hrdinek, které mám za sebou, taková ta nejodvážnější nebo nejdobrodružnější.
Ještě mi jako k tomu napadá jedna věc, že ona je to vlastně jako jedno, že jo, z tohle hlediska, když vlastně jako se teda snažíte a snažíme vlastně napsat někoho jakoby komplexně. Na druhou stranu si možná je třeba uvědomit, že jako nežijeme ve vaku, že jo, a vzpomenout si právě na to, že vlastně těch akčních jako a zajímavých hrdinek je docela málo. Takže pro mě, v literatuře, myslím.
Jo.
Takže pro mě, to je třeba říct, pro mě jakoby je vlastně docela důležitý, že jako se množí. Protože si pořád jako představu, na druhou stranu mě to jako nastartovalo i možná imaginace jako dítě, protože jak mi nebavily ty pasivní hrdinky, že jo, tak si člověk vymyslel vlastně aktivní, že jo, žádný problém. Ale vlastně jako je skvělý, že teda ta generace po nás, jako, jak se jí říká generace Z, vlastně, která je teď hodně mladá, po případě se jako rodí, tak možná tohleto, že bude mít ten odpichový mustek zase někde jinde. Protože je spoustu jako komplexních mužských hrdinů, který zažívají jako dobrodružství, ale je docela pořád málo, nebo jich pořád míň než těch ženských hrdinek, který zažívají dobrodružství. Takže já si myslím, že by bylo třeba fajn, kdyby si napsal mužského hrdinu, určitě by se od těch ženských třeba nelišil jazykově, ale možná by to bylo jako škoda, ne?
Co myslíš, kdyby ho napsala nebo nenapsala?
Kdyby se jako napsala.
Kdyby ho napsala.
Že by se jako ubrala zase, jo?
Hele, já nevím. Já myslím, že ten příběh asi u mě to funguje tak, že to přijde a že mi to nedá spát a potřebuji se k tomu vracet.
Jo, neřešíš, a to, neřešíš to prostě jako v kontextu té doby?
Ne, já vlastně ani, ne, ani v kontextu doby, ani v kontextu toho, jestli je to žena nebo muž. Možná teď se to prostě sešlo, ale je pravda, že třeba zrovna v Podbrdských ženách, jak se je tam jako jedna postava, která tam projde celou tu dobu těch generací, tak je to vlastně postava toho Mírka a ta, tím to vlastně začíná. A to je muž, to je mužská postava, no, takže možná ji vlastně mám, ani jsem to nevěděla, ale jako je, spíš mi jde asi o ten příběh.
Hmm. A teď mi napadá, co třeba jako román pro ženy s mužským hrdinou.
No to bylo to být zajímavý, no mě první, co mě naskočila, byla erotika.
Jsem právě chtěl říct,
že je
to nejde bez těch
počátek vlastně jako konec.
Takhle
počátek,
pokud bereme ty romány konec pro ženy v tom kliše. Já jsem se taky připravoval, Lešek.
Já jsem vás mám hroznou radost.
Romány pro ženy. Co mi řekne internet romány pro ženy? Tak na různých knihkupectvích, jako romány pro ženy, Penelope Ward, Američanka, bestsellerka, já nevím, jestli ji znáte. Já jsem ji
ne.
Pilot Playboy se to jmenuje.
Proto ji neznáme.
Asi. Hned na druhém místě je Rozmazlená princezna od Louise Shen, to je taky Američan muž. Teda to je muž. Román pro ženy vždycky vyskakoval Vývek, román pro ženy, a pak jsem, když jsem zkoumal romány pro muže, tak...
To začal Vývek, ano, on není vůbec blbej, jako to si řekněme.
Petra Poncarová, znáte ji? Petra Johana Poncarová.
Znám to jméno, ale...
Tak je asi opravdu román pro ženy, hříšné vztahy.
Nejsou příbuzný.
P.V. Jamesová, Povolání pro ženu nevhodné, což asi nebude typický román pro ženy.
P.V. James je docela známá, jako tam znám jméno, ale taky jsem to nečetla.
Potom teda třeba na ABZ, Emma Toulavá, autorka, titul Poslušná.
To bude blbý.
Určitý
název. Jo, určitě. Mně tak nejdou ty názvy.
Potom na knihcentru Bylinky pro ženy. A co mě zaujalo teda...
To je Belatrie.
Já jsem prostě vzal knihku, napsal jsem tam, zadejte výraz, který hledáte, tak jsem říkal, romány pro ženy.
Literaturu fakt je pro ženy zajímavá.
Ale Počítač pro ženy, to mě zaujalo.
A tak jsem jinak to... zpracováváme Enter, nebo jak tam...
No já, mně to přišlo nesmysl, tak jsme o tom hned začali debatovat u oběda. Takže jsem byl poučený, že to může určitý pohlední rozdíl obsahovat a na přístup počítači.
To by mi nikdy nezapadlo.
No, a potom teda třeba na knihu Chrání David Gruber muži, ženy, ženy, muži. To je návod, jak se chovat. Tam je to prostě přímo. Aha. A pak, když jsem hledal romány pro muže, tak...
Kromě Vývega,
Kuchařka pro mého muže, Omalovánky nejen pro muže, Karin Lednická, Šikmý kostel 2. To je román, opravdu. Teda. A potom Olga Bareniová, román, což je podle mě odborná kniha.
Není.
Já jsem to nečetl, ale jak jsem to tam prohlížel, tak...
To je strašně zajímavé, že jste ji zmínil, protože já jsem ji objevila díky té nové hrdince, na který teď pracuju. A to byla spisovatelka První republika, Protektorát. Dost kontroverzní postava. Já jsem si díky tomu od ní přečetla novelu Járenka a divadelní hru Herečka a na ten román mám taky zálusk. A přišlo mi, já myslím, že byla pozapomenutá kvůli jako jistý kontroverzi, která souvisela s tím, že ona byla provdaná za příslušníka NSDAP, Praha květen, 45 a tak. Ale jak jsem to četla, tak mi to přišlo docela jako dobrý.
Mě teda na tom zaujímalo, že jako román pro ženy to opravdu nabízí.
To souvisí možná s tím úspěchem právě, jako, že jako literatura pro ženy je literatura pro ženy a to ostatní, jako, že literatura pro muže je vlastně literatura.
No a to jsem si právě říkala, proč to tam máme, to ženská, nebo pro
a to
ženy,
je právě to, co
a proč to neškrtnout a nemít jenom literaturu?
To je právě to, jako, že jo, to je ty jádro pudla.
No já vím, že jo.
To je hezký. A já ještě bych vlastně se chtěla zeptat Markéty, která je tady a v levém rohu, jako nejen vlastně, jakožto spisovatelka, překladatelka, ale právě jako básnířka, že jo, protože tam já třeba vnímám tu poezii jako nejsvobodnější žánr, že jo, protože tam není vlastně jako nic, co byste v současné době museli dodržet. Je to jenom o vás, je to hrozně egoistický žánr, samozřejmě, já vždycky říkám, je to rock and roll literatury. A je tam, já tam třeba vůbec právě gender nevnímám v té poezii. A když si vzpomenu právě, já nevím, na slavný básnířky typu Gertrude Stein, že jo, tak tam vůbec. Ale ty jsi vlastně zmínila, že tu poezii jako cílíš na ženy. Cílíš ji na vlastně žensky specifickou zkušenost, samozřejmě jako mateřství, což není jako věc genderová, ale biologická, že jo. A vlastně vnímáš to jako důležitý, jsi říkala. My vlastně tady se snažíme o to, aby se vlastně jako ztratila ten šuplík ženské literatury, ano. A chtěla bys, aby vznikl šuplík ženské poezie?
No, tak já myslím, že jako on v podstatě existuje, jenom se to možná tak úplně jako by neví, ale já jako nechci říct, že bych jako zakazovala mužům číst moji poezii, protože je vyloženě pro všechny.
Ale můžeš.
Spíš myslím asi z toho důvodu, že vím, z čeho to vychází, mm-hmm. tak nějak možná mylně předpokládám, že to jakoby osloví spíš ty ženy, mm-hmm. než ty muže. Můžou být výjimky, stejně tak jako v případě Jany. Ale jakoby já to tak cítím, že to je prostě, vychází to z ženy o ženských věcech a tak nějak mám za to, že to osloví spíše ženy. A v podstatě i ze zkušenosti vím, že jestliže mě někdo jakoby chválil tu poezii nebo řekl, že ho to opravdu zasáhlo, tak to byly v 99% ženy. To 1% byl můj táta, protože mě má. Ale jinak si myslím, že to tak je. Já třeba, když jsi říkala, že tě nenapadají úplně jakoby ženský, nebo že máš pocit, že tam ten gender úplně není, tak třeba za mě taková typicky ženská spisovatelka je Sylvia Plátová.
Jo, vnímáš to tam?
Já ji tak hrozně vnímám.
Fakt, jo.
To je jedna jakoby z opravdu takových, které mě hodně jako oslovily.
Já to vnímám samozřejmě třeba ve Skleněném zvonu, ale vlastně u té poezie bych to jako, nevím, ono je to možná tak, že já jsem vlastně, že jsem to nikdy tam jako nehledala, jo, to je možná taky otázka, že zvláštní poezie, když to tam člověk jako chce mít, tak to tam má, jako abstraktní umění, že jo, když to tam nechce mít, tak to tam nemá, ale to je docela zajímavá věc, a i když ta její zkušenost vlastně byla typicky, ať už ženská nebo feminí, že jo, protože ona si prošla i takovou tu marginalizací, že jo, Ted Hughes byl její manžel a byl velice jako uznávaný, i když byl objektivně, objektivně jakoby horší básník. Ale ona prostě byla jako vnímána jako ta housewife, že jo, protože prostě se jenom narodila jako v blbý době a byla vlastně to uznání přišlo až po smrti a i vlastně ta její smrt byla velice velice jako, že jo, jak ona uložila ty děti, nakrmila, uložila děti, pak ucpala vlastně škvíru mezi dveřma, dala hlavu do trouby, že jo, a jako umřela, nechala ten rukopis vlastně Ariel na stole, což je taková jako velká docela věc a je to i takový zajímavý jako manifest vlastně třeba toho jako potlačeného ženského ducha v té době. Ale jo, jako asi chápu, co myslíš, jako teď, když se nad tím jako zamýšlím. Byť já, když jsem ji četla, tak já jsem to tam asi jako nehledala, takže jsem prostě v té poezii jako viděla jsem tam tu poezii, viděla jsem tam právě toho ducha, který byl nezdolný navzdory jako okolnostem, ale možná, že ta ženská zkušenost i tam lze najít. Teď vlastně ještě by možná bylo dobré, abychom si řekli, že když mluvíme vlastně o ženské literatuře, tak pokud nemluvíme třeba právě o mateřství, tak mluvíme vlastně o sociální zkušenosti. Mluvíme o genderu, nemluvíme o pohlaví vlastně. A je zvláštní třeba se zamyslet nad tím, máte genderovou identitu jako autor? Píšete literaturu jako člověk, jako umělec, nebo ji píšete jako žena, muž, nebo jako umělkyně. Jak to máte, Markéto? Ty asi že jo, když jsi říkala, že píšeš vlastně třeba o tom mateřství, tak tam z toho nelze úplně vykročit, protože to už je zase právě jsme v té biologii.
Já jako spíš v té poezii, tak prostě mám pocit, že píšu jako žena. Mm-hmm. Já jako by tam necítím, že by byla něco jiného. Neříkám, že jako tahle konkrétní žena, mm-hmm. ale prostě jako žena. Jakoby asi určitě. Mm-hmm. Tam jako mužský element v sobě nějak necítím během psaní, ani jako nic mezi tím, ani úplně bez ničeho, bez mm-hmm. genderu, prostě fakticky píšu
jo,
to jako
že
žena.
Tam se, jo, vychází z těch zkušeností.
Je to tak.
Jana, jak to máš ty?
To je zajímavá otázka, ale musím, jako doufám, že to píšu prostě tak jako já, jako...
Individualita.
Jako, jo, individualita a to já se třeba jsem jako, že nejsem asi v některých ohledech úplně typická žena, tak jak si jako představuješ takový to klišé nebo ten stereotyp.
Když mluvíme o tom genderovém stereotypu, ano.
Tak, takže doufám, že to píšu jako já a to je asi jako, tak jak to vnímám, no.
A vám, Slavě, píšeš knihy jako muž nebo jako umělec,
no,
autor, člověk?
Já, to už jsem říkal, že jo, tohleto je jo, individuální záležitost, to, co říkáte, vy píšu knihu jako já, jo, a jakou mám teda, jaký mám pohlaví, jakou mám pohlavní identitu, to přece je jedno.
Jo, nevnímáš to?
Jako při psaní to nevnímám, při psaní se soustředuju teda na ty, co se tam s nima povídám a co tam.
Jo, ale někdy... To je taky nádhera, jakože vlastně tahle ta diskuze by jako mohla být považovaná za lehce jako disociativní, ale jako v té literatuře je to úplně v pohodě a to je právě ta krása.
Takhle mě, samozřejmě, když jsem přemýšlel o tom, o čem se tady budeme dneska bavit, tak mě napadlo, že zkusit napsat něco v ich formě jako žena. Mm-hmm. No, jako experiment, že bych tím se pokoušel nějak blíže zkoumat svoji teda pohlavní totožnost, poněvadž mám takový pocit, že to je daný. A jsem přesvědčený, že to je úplně jedno. Já když čtu nějakou knížku, tak mně je jedno, jestli to napsala žena, muž, nebo
někdo jiný. Vůbec to nevnímáš jako
Nevnímám to. Ne?
Jo.
A docela si i myslím, že to má hodně čtenářů takhle.
Doufejme, že ano. Ale to je právě ta otázka, že jo? Jestli ano nebo ne. Ale ještě další otázka s tímhletím související. Když píšete, vytváříte mikrosvět, to už si říkal ty, a platí to i v poezii, že jo? Vytváříte ten mikrosvět ze svého úhlu pohledu nebo se snažíte reflektovat objektivní realitu? Markéto.
No tak u mě je to hodně ten osobní úhel pohledu nebo zkušenosti jakoby jiných, ale v podstatě jako tak nějak, co se mi hodí do krámu. Jakoby když rozpracuji v té poezii nějaké téma, tak nemusí to být vždycky úplně ta moje zkušenost. Třeba je to něco, co jsem někde jakoby zaznamenala, pochytila a nějak se to do toho jakoby vejde. Ale zpravidla bych řekla, že to je hodně osobní.
Jakoby... Jo. Vlastně myslíš si, že jakoby přes tu, že jo, to je jedna z definic umění moje oblíbená, že vlastně přes osobní zkušenost vlastně postoupíš do zkušenosti univerzální. A z té univerzální pak může kdokoliv zase postoupit do své osobní. Že jo? To znamená, že vlastně to umělecké dílo funguje. Takže pro tebe je ta subjektivita třeba důležitá v té osobní zkušenosti, potažmo v psaní. Jenom jak to máš ty?
Asi stejně jako u těch postav, aby to bylo uvěřitelné. A plus prostě ten je vždycky zasazený do nějakých reálných jako dějinných událostí. Takže, no a pak je ta druhá věc, pak je nějaký ten vnitřní svět těch postav, to, co se jakoby děje zatím a tam si myslím, že si jako určitě promítám nějaké svoje zkušenosti.
Jo, takže si myslíš, že vytváříš takový mix?
Řekla bych, že asi jo.
A možná, že jo, že ten mix že ryzí objektivitou se k objektivitě nedostaneme, abych tak řekla. Možná, že právě je to jako soubor subjektivit, že jo. Václav, jak to vnímáš ty?
Já si myslím, že je důležité, aby člověk psal o tom, o čem opravdu něco ví. To znamená, buď to má prožité, nebo to má přenesenou zkušenost, samozřejmě taky je možná. anebo to musí poctivě naštudovat, což třeba asi bude často váš případ.
A těch historických věcí.
A tohle si myslím, že v podstatě v sobě zahrnuje jak tu subjektivní stránku věci, tak i teda určité objektivní rysy, ale u toho autora v té fázi psaní si myslím, že ten subjektivní pohled na věc asi musí být základní.
Takže
já úplně přesně si nedovedu představit, jak bych měl něco napsat bez subjektivního pohledu.
Ty otázka.
Pokud teda by to nebylo
odborná
publikace, ale i tam člověk řekne svůj názor.
To rozhodně, to se nevylučuje. Já myslím objektivitou víceméně takhle. Když píšeš ryze subjektivně, tak vlastně nehledáš nějakou univerzální pravdu o té skutečnosti. Když to si myslím, že ten objektivní pohled jí trošičku hledá.
Já nehledám univerzální
pravdu. Nehledáš.
Ne. Já když píšu, tak se nesnažím hledat univerzální pravdu.
Jo, takže opravdu chceš nabídnout ten pohled v tom umění. To je vlastně ta tvoje cílová
rovina. Píšu, snažím se psát o tom, co mě nějakým způsobem zaujalo.
O tom, třeba, jak tě to zaujalo a jakým způsobem.
Co třeba považuji za důležité. Pokud teda nepíšu vysloveně, já nevím, zábavnou oddechovou knížku nebo zecu, teda. Ale když teda se budu držet toho vážného, tak tam si myslím, že jako hodně do toho dávám sebe.
Jo, takže vlastně nemáš tu vizi, jako že by ses propracovala třeba k něčemu, i k takovou objevitelskou, jako literárně objevitelskou cestu. Chceš nabídnout svůj pohled?
Určitě to není plán. Určitě to není plán, že bych si sedl a řekl, a teďka jdu něco vynaleznout. To ne. Tam daleko víc je v tom nějaký otisk. Teď jsem si vzpomněl dokonce na to, že u jedné knížky při jedné besedě padla řeč na to, že to vlastně autobiografie v mnoha osobách.
To se stává.
A dokonce i ty ženské postavy, že byly autobiografické. A když jsem o tom přemýšlel, musel přiznat, že ano.
Jo. Takže to, jasně, asi chápu, jak to jako myslíš. Že
pokud
prostě
z toho nakonec vyplyne něco objektivního, tak to musí najít ten čtenář.
Jo, jasně. A to už je na něm. Markéto, poezie opět v tomhle jako specifická, že tam vlastně je to o určitém hledání vždycky, že jo, proto mě to třeba taky baví, když jsem zmínila ty lovecké výpravy, tak vlastně je to samé, akorát, že to píšeš a nepotřebuješ k tomu zbraně. Ale pero je mocnější než meč, takže hej. Je to pro tebe výprava za nějakou jakoby pravdivostí nebo spíš prozkoumávání vlastní osobní zkušenosti vlastně bez ambic zní tak jako blbě, jo, ale chápete, co chci říct, jako bez ambic jako k hledání nějaký univerzální pravdy.
No, než bych jako cíleně tam hledala, ale myslím si, že většinou z těch básní to tak nějak vyplyne, jako by univerzální pravda.
Jo. Máš to tam jako tam.
Když dám jeden příklad za všechny, například z mojí poezie je často cítit možná až cynismus někdy, co se jakoby právě té princeznovské výchovy týče. Protože já na rozdíl od vás, které jakoby jsem to měla ráda, já jsem chtěla ty princezny, líbilo se mi ty šaty a všechno a to, jak čekají na toho prince, jenomže samozřejmě postupem času vám jakoby ty růžový bigle spadnou. A mám pocit, že o tom je už v podstatě o té střední školy, veškerá moje poezie. O těch, jakoby, o tom, jak člověk prozře, ta deziluze a všechno tohle. Takže myslím si, že jakoby, já to nechci říct úplně, aby to vyznělo jak zvláštní, ale když píšu poezii, tak se dostanu do určitého tranzu. To možná znáš taky. Jakoby najednou jsem tak trošku mimo sebe, je to takový, jako, když to prostě přijde, tak se to jako chvilku je to takový zvláštní prožitek. Samozřejmě, ale potom, když se prostě k tomu zpětně vrátím, nebo to nějak doleďuju, nebo něco, tak už jako z toho něco začnu jakoby vnímat. A je to nejenom to, co jako byl ten původní prožitek, ale najednou v tom třeba i sama něco objevím. Co jsem tam původně neviděla, když jsem to psala, což jako mě na tom samozřejmě baví. A vždycky doufám, že to tam uvidí taky někdo další. Takže si myslím, že tam jako může ta nějaká univerzální pravda vyplynout. nebo univerzální zkušenost, kterou nemám třeba jenom já, ale někdo jiný. Takže cíleně to asi jako není, ale možná, že postupem jako se to tam jako by někde objeví a je to
jasně,
tam.
Jasně, tam ano, ta poezie má tahle specifika. Jano, jak to, snažíš se i být prozaička, snažíš se tam dávat, hledat, nacházíš to tam, nebo jsi spíš s Václavem v tom, že vlastně nabízíš úhled pohledu?
Jestli
hledám nějakou pravdu. Já asi spíš hledám vysvětlení nějaký věci nebo situace. Tak třeba když vezmu Podbrdský ženy, tak to tam bylo to téma, co se vlastně děje, když zemře matka v raném věku, jak se to pak promítá do těch dalších generací. A pro mě ten příběh vlastně je dost osobní a já jsem si tam jako hledala vysvětlení některých věcí. To samé jsem měla u Eugenie, to samé bylo u Alžběty Aniny, to samé bylo vlastně u cyklistky. Tam jsem třeba hledala vysvětlení toho, pořád jsem nemohla pochopit, proč ta Blanka a Čeku se švýcarským pasem se vrátila a nesla to příkoří se svou rodinou. No a vlastně v závěru asi to hledám spíš pro sebe, než pro čtenáře, to musím přiznat.
To je ale vždycky funkčnější, že jo? Protože člověk by měl asi v první řadě jako autor myslet na sebe, byť to zní blbě, ale když myslíš jako na publikum, tak to asi nikde není dobře v tomhle směru.
No a vlastně na konci je mi to třeba trošku jasnější, ale neříkám, že objevu nějakou univerzální pravdu.
Spíš nějaký vysvětlení. Jo, to je zajímavý, že vlastně jsme tu jakoby čtyři autoři. A pro každého já mám takový jako vtipný tričko, který má napis Art is Therapy. Jako, a vlastně jako každý, jako je to pravda sakra, technický tričko, to budou asi častěji. Ale jo, že vlastně každý tam máme jako něco jiného. A já myslím, že to je právě jako úžasný vlastně na tom psaní, že jo, že vlastně každý ten autor má, jsme rozdílní lidi, máme rozdílné životní zkušenosti, píšeme z rozdílných důvodů. A pak to jako takhle dopadá. Jo, že potom je ten výsledek, který vlastně různě jakoby cestuje po těch čtenářích různými směry, ale vlastně stejně, že vycházíme z něčeho, spějeme někam a ten čtenář pak si z toho jakoby něco bere. A samozřejmě podle vkusu se asi zaměří na každého z nás, že jo, podle toho, jaký přístup je mu nejbližší. Ale vlastně ten výsledek je v podstatě stejný, že jo? Že ze své osobní zkušenosti něco dáváme, pak je tam nějaký buď vysvětlení nebo univerzální pravda, která je buď cílená nebo není cílená. A vždycky to tam ale jako je, že jo? Je vidět, jak ta literatura, byť hrozně osobní a individuální, má nějaká univerzální jako pravidlo. Tohle se mi líbí, protože to já mám takový vždycky pocit, že je to ta jednota s vesmírem, když najdete v něčem přesně takovýto jádro, který je jakoby společný. A to je vlastně jako úžasný ve veškerém umění, že jo, nejen v psaní. Ty chceš něco říct, teď? Ne, nechceš. Dobře. Já bych akorát ještě zmínila téma, ve kterém taky jako se trošičku asi budeme lišit my dvě od těch dvou. Že by to byly týmy, jako jo, nepopereme se tady. Ale jak přistupujete, to je velice osobní otázka, a já jsem ji tam dala vyloženě kvůli sobě.
Odpovím jako sobě.
Jak přistupujete k ženskému rodu v češtině? Protože opět jako tady dám svou dětskou vzpomínku, když vlastně jsme se začali učit gramatiku na té základce, že jo, tak mě vlastně hrozně iritovalo, jak ty ženy, růže, písně, kosti, děti a hrady jsou jakoby neživotné. A vlastně ti muži mají jakoby to vzletné i s tou tečkou. Jako jo. Mě to fakt, já jsem to brala jako hroznou újmu a občas jako v diktátu jsem jako vědomě porušila schodu podnětu s přísudkem. A napsala jsem to do poznámky, jako, že to fakt tak jako nevnímám. Naštěstí. A mě to opravdu jako hrozně mi to jako vadilo, proto teď třeba ta diskuze, že kolem OVA bylo něco, v čem já jsem se taky hodně jako angažovala. Jak vnímáte tohle? Přijde vám to fakt jako urážka, nebo je to jako v pohodě?
Z tebe bude dobrá literárnikosta.
A už se mě měří. Už si mě věří, přesto, a proto já jsem si nikdy nechtěla brát na diskuzi prozaiky, ale z tohohle důvodu, jako u básníka je to takový poskytější.
Já mám taky z dětství, jo. Já si vybavuju, bylo mi kolem 5 let a já jsem nějak v té době asi pochopila, že ženský to mají těžší. Tak jsem chtěla být kluk a pořád jsem chodila, mluvila jsem jako já jsem byl venku. Já vím, že naši z toho fakt čílel.
Já tak vlastně jako píšu, že jo? Já mám spoustu jako v mužském rodě a nevnímám to jako jinou postavu, ale prostě jako, že jo, vnímám to jako sebe. Ale tak jako vnímala jsi to i jako dítě, tenhle rozpor. A jak to vnímáš třeba teď?
Jo, jako vnímala. Hele, píšu si o vás v pohodě, když bych to nejradši škrtla, protože mám docela dlouhý jméno. Ale... Jako vím, že jsem žena, takže když přijdu domů, tak říkám Lukášovi, že jsem byla, a ne, že jsem byl. No, ale jako v literatuře, myslíš to, co píšu?
Jestli jako... třeba ta gramatika nějak jako, jestli tam furt cítíš tu iritaci, protože já třeba jo.
Hele, vlastně asi ani ne, protože ne. Já, jak se soustředím, když při tom psaní, jak se soustředím na ten příběh. Mm. A vlastně ten jazyk je prostředek, jak ho sdělit, jak ho říct. Tak respektuju pravidla.
Jo.
Protože budeš si představit, kdybych to napsala, kdybych zrušila...
Dovedu, ano, to by bylo paráda.
A teď to dala editorce, nebo potom korektor.
No, jsme to Vladimíru Gardavskému, to by se zabil. Jako, tě náš dvorní korektor, jako, ano. Tady vlastně taky máme korektorku, ta by se taky zabila, pak by zabila autora.
A když máš 300 stránek, tak by tě nenáhodilo.
Jo, takže bereš to jako prostředek a v rámci toho respektuješ pravidlo.
Jo, beru to jako prostředek, jasně, jo, asi tak.
Markéto, co ty jako básnířka?
Tak já jako se k ženství teda hlásím, včetně jazyka, jako mi to nijak nepřekáží. Asi teda ohledně diskuze o tom ova, neova, tak tam jako si myslím, každý jak se mu asi zachce. Já jako nechci nikomu vnucovat ani to, ani to. Ale co se týče jazyka, jestli u nás to jde, nebo měkké, i to nějak úplně...
Nevnímala jsi to jako problém.
Naopak to vnímám jako problém v těch překladech z angličtiny.
Jo, to jsem se chtěla vlastně zeptat, ano, protože ty tam máš ještě ten rozměr vlastně toho jiného jazyka.
No, tak jako tam nebýt těch zájmen, tak kolikrát člověk neví, jako jestli ten dotyčný, co tam teď vstoupil, když se tam neobjeví vyloženě ženské jméno jako křestní, tak člověk do poslední chvíle neví, jestli je to vlastně chlap nebo žena. Ale a tak si říkám, mají to svým způsobem jednodušší, na druhou stranu, nevím, asi jsem na to v češtině už zvyklá, nepřekáží mi to a nikdy asi ani nepřekáživo. Takže.
Ale právě vnímáš třeba tam ten rozdíl jako od vlastně ostatních jako jazyků a říkáš tedy, jako hodnotíš to nějak pozitivně, negativně, nebo to bereš prostě jako danou věc?
No, beru to, že prostě oni to mají takhle, my to máme jinak. Já jako zase tu jazykovou pestrost mám ráda, beru to, že je to jejich systém, náš je jiný. No. Je třeba si na to jenom samozřejmě zvyknout a ohlídat si to, ale jinak jako nemám s tím žádný problém větší.
Václave, vnímal jsi rozdíl jako ženského mužského rodu v gramatice nějak, jako vnímal asi jo, že jo? Jako celkem to je dobře.
Množství červeně v diktátu jo, jsem jo, to
jasně,
vnímal.
Jasně.
Takhle, já tady souhlasím s Markétou, to je jazyk, který má určitá pravidla. A pak, když ten jazyk chci používat, tak bych ta pravidla měl dodržovat.
A co z přešky? Pravidla se mění?
Když budou změněná pravidla, tak bychom měli dodržovat změněná pravidla. Já jsem v podstatě poměrně hodně disciplinovaný člověk. Já jsem přesvědčený, že pokud máme fungovat jako společnost, teda, jo, pokud se nemáme zase rozpadnout na různý hloučky individuí, tak každá společnost si musí stanovit nějaká pravidla. Měli by se na nich domluvit. Měla by převážná část té společnosti s těmi pravidly souhlasit. A měli by je všichni dodržovat. A myslím si, že zrušit takový, jak jsou teď nápady, zrušíme tvrdé měkké i budou to mít děti ve škole jednodušší. To mně přijde, že je blbost.
Takže jako si pro demokratickou diskuzi, která vyústí v nějaké rozhodnutí, které
ano,
se bude respektovat.
Ale diskusi a ne bláboli.
No jistě diskusi.
Jo, já si myslím, že prostě nejde v češtině zrušit tvrdé a měkké i bez nějakých dalších úprav, které by možná způsobily, že by to bylo daleko komplikovanější, než je to teďka.
To je možný.
Takže tady si myslím, že pokud se diskutovat se může o čemkoliv, že jo, a jako rád bych se třeba zúčastnil diskuse, kde by všichni měli jiný názor než já, že? Protože já osobně jsem v tomhle hodně konzervativní, já si myslím, že by se to moc v současné době měnit nemělo. No a naproti tomu teda to přechylování příjmení, tam si myslím, ať si to každá žena udělá, jak chce, nebo jak se domluví se svým partnerem. Jestli přejme, když se vezmou dva, jestli si vezmou každý své jméno, nebo jméno po partnerce, jméno po partnerovi, nebo jestli si vezmou obě, jestli budou mít oba dva ova, nic z toho nevadí nic. Z tohohle. Protože to, tam si nedovedu vymyslet, kde by to doopravdy vadilo. Jo, když prostě zruším tvrdé a měkké, i tak mi to bude vadit, že ty knížce nebudu rozumět. Když se zavede naprostá svoboda ve volbě příjmení, tak mě to nevadí. Mně se třeba líbí, jak to mají zařízený Španěle.
Vlastně mají to i Dánové, Švédové, to mají stejně.
To mně přijde, že je hrozně hezký systém tohleto. Že to, já jsem přesvědčený, že jakoby opravdu měla být rovnoprávnost mezi všemi lidmi, bez ohledu na pohlaví i bez ohledu na pohlavní identitu. Jo. To pohlaví a pohlavní identita je soukromá záležitost. Jo. A lidi by si měli být všichni rovni.
Jistě.
V tomhletu. Rozhodně si nemyslím, že by bylo rozumný žádat, aby byly kvóty v NBA, který by způsobili, že by se tam mohl živit taky 68-letý malej kulhavej běloch.
Jo, a bylo by to zajímavý.
Bylo by to určitě zajímavý, ale přestalo by to fungovat. Přestalo by to fungovat. Čili já si myslím, že řada těch v současné době takzvaně progresivistických nápadů jsou poměrně dost velký diverzní zásahy do společnosti.
Vnímáš tam teda tu hranici, jakoby, že si vlastně proto, že jo, jako liberálně pokrokovej, ale vlastně vnímáš tam tu hranici, kde to pro tebe přestává být funkční potom. A tu vnímáš
jako jasno. A zase, a ta hranice je individuální, co se týče právě problémů. To, v některých problémech ta hranice třeba být nemusí, jako v tom ová. Tam bych prostě žádný hranice nedělal.
Ale v jazyce ji třeba vnímáš.
Ale v tom jazyce ano. Tam a kritérium je asi ta funkčnost. To si myslím, že je
důležitý. To je docela zajímavý názor. Mě to vlastně právě vždycky iritovala ta jako životnost, neživotnost. Jo?
A když to s tím tohle nesouvisí? To. Přece to nějak nesouvisí s tím, ženy psaly romány, na tom přece není nic neživotního, kromě toho románu, to ale ten pravda. By měl být živý.
To by měl. Nicméně jako vlastně tam ta koncovka, že jo, která je společná jako neživotným věcem a ženám. Jo? Že proč je to vlastně takhle? To mě zajímalo třeba jako dítě, proto mě to iritovalo. Proč jsem si říkala, jako proč je to jako
proč
takhle?
Proč to neudělali obráceně?
Proč to třeba neudělali obráceně? Tohle. Jo? Že tam ten moment je pro mě vlastně hrozně zvláštní a vnímala jsem ho negativně, jo? Že tam jakože vlastně jediný životný jsou ty chlapy, že? Jo? Takže tam tohleto, já jsem tam vnímala jako špatně.
Jako myslíš, že ti to evakovalo jakousi pasivitu?
Taky. Jo. Možná jako přišlo mi to hrozně podivný. Jakože to první jako setkání s tím bylo a proč jako proč? Jo? Že, a nikdo mi to nedokázal nikdy vysvětlit. Ptala jsem se.
Prostě to tak je.
Přesně, ale tohle bylo jako, vždycky jsem jako narazila na to, no taková jsou jako pravidla. Proč jsou tam ta pravidla? Tohle jsem se nikdy jako nedozvěděla.
Co by to vyřešit, kdyby se zavedlo třetí?
No a bylo to dokonce i v návrhu. Vlastně jeden, četla jsem zajímavou esej o tom. Je to prostě zajímavý fenomén, jo. Pro mě to hrozně vždycky fascinovalo, proč prostě je tam zrovna tenhle ten jako problém.
Podle toho, co jsi říkala, co jsi s tím dělala, tak to teda zrovna moc pasivity v tobě nevyvolalo.
Ne. Ne.
Velice aktivní vztah k problému.
Ano. Jak si dokážeš,
to líbí, jo, ten nápad,
jak si dokážeš prostě představit, na základní škole to bylo velice populární.
To je dobrý.
No a to ještě, to už jako já jsem začala ve školce, kde jsme měli vlastně takovou jako třídu, že rozdělen, a teď holčičky budou kreslit tohle a chlapečkové budou kreslit tohle. A já jsem se stoupla a řekla jsem ne. Proč? A nikdo mi to nevysvětlil, takže se to zrušilo. Takže se mnou se to tak jako tahne, Václave. Ale já jsem ráda, já myslím, že je to třeba. Já kladu nepříjemné otázky, ale já opravdu chtěla bych vědět. Jo? Chtěla bych vědět ten původ, chtěla bych se jako dobrat té pravdy, což jsme vlastně zase u toho tématu, jako co nám přináší to psaní. Abychom se jako odvrátili trošičku od mých rebelí a přišli jakoby k něčemu trošku jinému. Myslíte si, že ty jsi vlastně mluvila o deziluzi, že to je velké téma vlastně v psaní je deziluze. A co iluze? Co iluze a idealismus? Když píšete román nebo báseň a tvoříte si ten svět pro sebe, jak moc je pro vás ideální, nebo naopak vás baví to, že ideální není? Ty vlastně jsi mi na to už odpověděla, Markéto, ale můžeš to trošičku rozvést? Co je pro tebe vlastně, pro tebe jako osou toho mikrosvěta?
Mě to úplně jako nebaví, že ten svět není ideální. Mě to spíš právě trápí a proto to asi píšu. Jako, kdyby mě to netrápilo, to, co mě nebolí, tak o tom já nepíšu v podstatě.
Jo, máš to vyloženě jako takhle, opravdu art i terapii, jo.
Něco jako Luděk Sobota, který potřeboval šok, aby začal tvořit, tak já potřebuji nějaký jako taky takovou tu deziluzi, aby začala tvořit, asi tak. Když je všechno v pohodě a cítím se tak jakoby dobře, tak v podstatě ta muze jakoby nepřijde, ale v opačném případě zaručeně.
Takže vlastně pro tebe ta tvorba je trošku jako lepení těch růžových brýlích pět.
No, asi tak.
Jano, nakolik pro tebe jsou důležitý iluze při psaní?
Jo, já vlastně nevím. Já nevím, jestli je tam mám. Si tě na tom dokážu odpovědět. Já vlastně ty věci jsou vždycky jako dost reálný. Jako dost je to reálný.
Tak jinak trošku. Hmm. Vlastně ty tvoje hrdinky všechny vlastně zatím mají společný právě, ať už je to nějaké pohledání nebo tak, ale vždycky určitý idealismus. Jak moc je důležitý idealismus pro tvý hrdinky? Vlastně nějaký principy, třeba nějaká morálka nebo nějaká vize?
Jasně. Pro každou trochu jinak, řekl bych. No. Tak třeba když vezmu ty podbrdský ženy, tak tam třeba Emilka přichází s nějakou vidinou třeba společného života, které se nenaplňuje, takže tam jakoby došlo jako k rozboření nějakých iluzí o...
Vlastně.
Jo, trošku, jakoby vlastně o tom, jak by třeba ten společný život mohl vypadat a fungovat. Eugenie měla jistou představu o svém životě, který se vlastně nenaplnil, takže tam je to taky spíš rozbořený a pak znovu vlastně najitý. Tak spíš jako zase je to nějaký vnitřní svět. No. Ale já myslím, že každý asi máme nějakou představu
o tom,
jak bychom chtěli žít a co bychom chtěli, aby se nám dělo a nedělo. Tak myslím, že to jako je v podstatě...
Jo, je to pro tebe prostě určitá osobnostní osa, představy o životě, určitá vize, určitý ideál.
Jo, asi jo, ale řekla bych tak, jak se snažím o to, aby byly reální, tak v podstatě to vychází z nějakých životních zkušeností nebo z těch příběhů, který mi někdo vyprávěl a já jsem pak o nich třeba psala.
Václave, co ty a tvoji hrdinové a hrdinky? Jo, jak to máš s iluzama?
Já, když vymýšlím, teda když nějakým způsobem začne vznikat ten svět, ve kterém potom píšu, tak konkrétní případ. Žena exe je román, který byl zařazený do kategorie romány pro ženy, poněvadž tam jsou tři hlavní hrdinky ženy, exekutorky. A odehrává se to ve světě, kde je medicína zakázaná, jo? Kde se nesmí léčit. Léčit lidi představuje trestný čin, což teda asi ideální záležitost není. A já jsem se snažil v tomhletom řešit, jak se z tohohle dostat.
Se vytvořil jakoby určitou dystopii a hledal si, já tohle považuji
za typicky antiutopický román. A překvapilo mě, že to teda vydavatel dal, pak jsme se o tom bavili z komerčních důvodů, a tomuhle rozumím. Nicméně přesto si myslím, že v tom mým vážným psaní vždycky teda je to svět, kde jsou nějaké problémy. Jo, třeba, já nevím, jsem se opakovaně dostal k eutanázii. Jo, to znamená nějakým způsobem řešit, jak by to fungovalo ve světě, kde by to takhle nějak bylo.
To bylo vlastně zajímavý.
To znamená, snažím se, ale i v tuhle vysloveně průšvihovém prostředí, se dobrat pozitivního konce. Jo, najít, jestli existuje v tomto nějaký pozitivní konec. Nebo ne, konec, jo, konec není pozitivní záležitost, východisko pozitivní. Východisko.
Je zajímavé, že ty jsi říkal, že vlastně vědomě jakoby nehledáš při tom psaní tu pravdu, ale vlastně mi teď přijde, že hledáš jako. že vlastně to, že hledáš jakoby východisko z dystopické situace.
To ale není hledání světové pravdy.
Světový úplně ne, ale může to být hledání určitě jakoby pravdivosti, že jo, v tom, jestli je něco dobrý nebo špatný.
To, já ne, nevím, nesouhlasím. Já si myslím, že se snažím, aby ten příběh byl pravdivý, nebo aby mohl být pravdivý v tom světě, v kterém se odehrává, ale nesnažím se tu pravdu hledat. To si myslím, že ne. To si myslím, že třeba i...
To je zajímavé, mě v tom přijde, že je to jako trochu rozpor, ale asi možná jako pocitově určitě není, že jo? Ale jo.
Možná do toho nevidím tak jako ty do tohohle problému, že to třeba vnímám to hledání pravdy trošku jinak.
Jo, možná, že se lišíme trošku v používání slov, ale že vlastně myslíme to taky, že to se stává.
Já, možná mě tady v tom trošku taky už ovlivňuje životní skepse na nás.
Jasně. Ne, ale v každém případě je to vlastně hrozně...
Jsem opatrnej na to, jasně, na slovo pravda.
Na slovo pravda. To je možný, že i třeba generační, že jo? Protože
třeba to generační zkušenost nemám tak dlouho. Spíš zkušenostní, jo.
To je velice jako zajímavé, že se vlastně nadhodil, že jako vybuduješ dystopii a snažíš se jako z ní dostat ven. To mi přijde vlastně jako dobrý. A trošku v tom, samozřejmě ty jsi zmínil dvě témata, které jsou obě lékařský, což je vzhledem k tvojí profesi naprosto logický. A vlastně mi ale přijde, já jsem tak jenom vyhodila takovou hříčku na začátek, jo, že pod kůži problému, ale ono to tak vlastně je, že jo, jo. Že i v tom psaní, i v té profesi můžeš používat úplně stejné věci, akorát, že prostě někde je ten skalpel virtuální, abych tak řekla.
Já si myslím, že tohle to souvisí s tím, že se zase snažím psát v tom světě, v kterém se vyznal.
Což je jako dobře.
Ať ono se to pozná, tohleto, jakmile člověk čte knížku, kde třeba píše o nevím, automobilových závodech člověk, který o tom nic neví, to je strašně pozná.
To je pak jako fyzicky nepříjemný.
To je až fyzicky nepříjemný. A to člověka naštve, pak zase, když člověk začne číst nějakou knížku, tak já jako to nedokážu...
Zakousneš se a jedeš.
Nedokážu to přestat číst, i když vím, že na konci budu naštvaný.
Ale tohle to chápu, ten přístup, úplně to chápu a já to mám i třeba jako s filmama, takže když jako se dívám na nějaký film, a tak já u toho jako diskutuju s těma lidma, jako vyloženě i s tím jako režisérem a často dost nahlas a není to kolikrát příjemný rozhovor.
Já jsem chtěla říct, že to je velký problém právě těch překladů taky, protože samozřejmě ne každý překladatel je odborník na všechno, co se v těch knihách objevuje, takže zrovna z toho anglofonního prostředí je to třeba takový oblíbený kriket. To je dennodenní diskuze, každou chvíli někdo samozřejmě v těch různých skupinách znáší, jako kdo se vyznáte v kriketu a co to znamená tohle, takže to je, nebo potom z americké literatury baseball a podobné sporty, takže... Říct, že tam se taky pozná, jako kdo si s tím opravdu pohrál, nebo se někoho zeptal, kdo tomu rozumí a kdo to jen tak jako zkusil, že to prostě riskne. Pak je to taky velmi dobře vidět na těch překladech.
Já jsem si vzpomněla na svého kamaráda, který překládá z angličtiny a překládal nějaký dokument přírodovědný a úplně právě jako plaval prostě v názvosloví a teď tam vyšlo z toho to, že tam jako běžel ten dokument a tam byla jako malá červená panda a teď u toho bylo jako a rosomák, který se živí. A to je pak, to jsou ty konce, jako když jako úplně to nezvládne, no. A do dneška mu to občas připomínám, já, no. Takže vlastně ty jsi mi výborně nahrála na smeč. Překlady překlady vlastně jsou v tomhle tom strašně jako specifický. A řešíš to teda vlastně konzultacema? V tomhle tom
většinou. To jinak ani nejde. Mm. Samozřejmě nemůžu se vyznat ve všem, včetně třeba těch automobilů nebo právě sporty různě. Mm. Nebo jsou tam i třeba historicky specifické oblasti, které člověk má úplně nastudované, no tak samozřejmě se musí obrátit na chytřejší, znalejší. Ale časem se to taky dá jako už potom doučit, když už to s tím člověk setkává po několikáté, tak už jakoby se to dokáže tu terminologii kolem toho trošku naučit, ty obraty. Jo. Čím víc překladů taky člověk čte, tím víc si to jako osvojí, protože ty překladatelé, co už to opravdu ovládají, tak samozřejmě je dobré si to číst a tak nějak člověk se pořád učí.
Trénink dělá mistra.
No, přesně.
To se učíte tak, že čtete originál a překlad?
Ne, jako překlady, co vychází v češtině, tak čtu jako jenom ty české překlady, to nečtu.
Máme time, že jo? Dobrý den.
Víte o tom, že do 6 hodin máte školu?
Víme, a on už je tolik?
Už jo, je
jo. Tak my půjdeme. Jo, díky, jasně, jo. Má se přetáhli. No jo, to jsem ani nečekala. Rychle se tě ještě zeptám, Jano, protože ty vlastně máš ty věci založené na historickém vlastně jako researchi, na tom, že vlastně hledáš, taky hledáš v archivech. Jak tohle to jako řešíš, protože to taky pro jednoho člověka je asi docela náročné. Máš třeba lidi, kteří ti dodávají podklady?
Tady jeden sedí.
Vítáme Lukáše. Ahoj Lukáše.
Ne, jako, jo, Lukáš mi pomáhá obrovsky s archivama, ale třeba i s kupováním knih přes, kde kupuješ ty historické.
Máš si díly.
Prostě třeba já jsem mluvila, zmínili jsme tu Olku Bárny, já jsem říkala, potřebuju sehnat tu herečku a potřebuju sehnat tu Járinku. Zhruba do 14 dnů jsem ji měla. Rok 40 něco, 44 zhruba. To samý třeba deník Jarky Horákový, jejíž příběh teď vlastně dělám a ten vyšel taky ve 40. letech. No, takže my si to je, nebo pak se ptám, dohledáváme to nějak jako společně. To je jakoby jedna věc. A pak jsou rozhovory s pamětníky, to je pro mě jako, jednak mě to obrovsky baví a jednak je to strašně důležitý, si myslím. Což samozřejmě zabírá spoustu času. A taky ještě jezdit na ty místa, kde se to odehrává. Třeba zámek
Bratrnicích funguje.
Jo, třeba zámek Bratrnicích, tam jsme byli mnohokrát během té doby a tam taky samozřejmě pamětníci, co tam žijou, co Blanku znali, tak s nima jsem se bavila. Takže jakoby je to velký rozsah. No a pak třeba píšeš a narazíš na různý detaily. Já nevím, dám příklad. Byla už třeba tahle píseň, už se hrála, nebo mohli do kina už chodit na tenhle film, nebo já nevím, prostě tahle látka. Prostě když pracuješ s těmi detaily, nebo když jsem popisovala tu Blančino kolo, že, tak jsem si potřebovala prostě, kdy se vyrábělo, od kdy do kdy a tak dál, prostě protože jako chci to tam mít, tam mít ty detaily a chci, aby to bylo správně, takže jako je to velká součást té práce, která vlastně nekončí dobový články a tak, no.
Mně se vlastně líbí, budeme muset končit, co by lidi mě upozornili, mně se vlastně líbí, že, jak říká Dante, vždycky jako na svém konci potkáš svůj počátek. My, když jsme začínali vlastně první otázka na Václava, která pak směřovala na paní Gruberovou, byla i jako, že to auto, značka toho auta vlastně nemá jako důraz. A teď končíme Janou, která dělá vlastně pečlivý jakoby průzkum. Mně se to vlastně líbí, jak jsme se krásně zaciklili. A jak jenom jako vlastně diskuzí v tomhle kruhu jsme vlastně možná přišli spoustu věcem na kloub, spoustu věcí jsme možná jako rozpustili, takových těch nepotřebných klišé. A já mám z toho velkou radost a myslím si, že je to navzdory tomu, že jsme v úzkém kruhu velmi pozitivní jako výsledek. Děkuji vám, že jste všichni přišli. A ještě bych se chtěla zeptat tady našich tří krásných jako diváků, jestli mají pro naše hosty, které vůbec neznají, nějaké otázky.
Já myslím, že to bylo úplně vyčerpávající.
Zdaleka ne, ale ženou nás.
Ano.
Já jsem se dozvěděla spoustu zajímavých věcí. Jo. Že jo, to
a výsledek je, že pro ženy a ženská škrtáme?
Já jsem můžu, ano. Teda, jako já jsem jenom čtenář, jo. Takže já si myslím, že neprotiřečím si, protože to, co já považuji za klasicky ženskou literaturu, tam opravdu by se nenapsala ani značka toho kola, ale vy zjevně nepíšete čistě ženskou literaturu. A já nepodceňuji ženskou literaturu. A jestli vás zařadí do té škatulky, do té police, buďte ráda, protože ženy potom sáhnou, ono se jim to bude líbit. Oni to dají přečíst manželu a rozšíří se škála.
Takže,
a pak ještě jedna věc, co jste říkala, to se mi taky hrozně líbilo, že s tím, že prostě my básníci můžeme, prostě oni si tam, každý si tam něco najde, to platí v poezii, ale v té proze taky.
Určitě,
každý autor píše o sobě
a
každý vnímavý čtenář tam čte o sobě. A někdy tam najde věci, které autor ani neví, že tam dál.
Určitě, to je pravda. Takže za paní Gruberovou škatulky nechat, ale ať se z nich vymazujeme
kvůli
marketingu.
Ne, tak oni ty škatulky jsou určitě důležitý, protože když někdo přijde do knihkupectví a hledá, je to důležitý. Mě třeba, já chci jenom říct, že mě to vlastně vůbec nevadí.
No.
Já jsem s tím v pohodě, já spíš jako jenom, že jestli se hledáme nějaký výsledek, tak jestli škrtáme, neškrtáme.
Ano. Takže vlastně jakoby jsme narazili na problém jakoby marketingu spíš než obsahu, protože vlastně jsme se za celou dobu nedobrali něčeho, co by nám jako řeklo, že teda tohle je ženská literatura, tohle není ženská literatura. Je to vlastně, všechno je individuální, všechno je o spíš o kvalitě a buďme reální a zároveň buďme idealisté a snažme se možná, aby ty věci jako fungovaly tak, jak chceme. Jak v knihách, tak v knihkupectvích, tak v knihovnách. Tak jo, díky, že jste přišli a utíkáme.
Já se ještě musím na něco zeptat. Teďka napadlo, máte ve své knihovně doma zařazené knihy podle žánru, nebo ne?
Ne. Podle velikosti.
Podle poliče. Kam se která vejde?
Ano, přesně, jako je to praktické.
To znamená taky podle velikosti.
V podstatě jako já jsem teď jako zaplavená těma knihama, takže už jsou tak jako různě podle toho, co mám rozečtený. Já mám takový utilitární systém, jakože po čem zrovna jako šahnu, takže je to spíš podle čtenosti a pak jako taky podle velikosti. No
trošku podle žánru. Třeba slovníky.
No, jo, jako ano. Je pravda, že slovníky, encyklopedie, odborná literatura, ale v rámci beletrie ne. Zbožme škatulky.
To je závěr.
Škatulky nechal.
Já ještě, jestli si můžu dovolit, nahrát nám ženám. Protože jsme pořád kolem toho jako oscilovali. Vy píšete o těch ženských osobnostech a myslím si, že to je dobře, protože asi, já o tom přemýšlela, asi opravdu jich není tolik popsaných v literatuře. A je to věc, na kterou jsem přišla v průběhu své profese. A občas to říkám, neznám silnějšího tvora, než je žena, pokud se povede. Takže
jo,
o těch ženách, které se povedly, píšte.
To je krásný závěr.
Výborně.